Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Čedomir Savković. U Evropskom parlamentu počinju odvojene rasprave o rezolucijama o Srbiji i Kosovu. U Haškom tribunalu ponovljeno suđenje Jovisi Stanišiću i Franku Simatoviću. Biće pokrenut nacionalni registar nestalih lica Srbije. Golden State Warriors i novi su šampioni NBA lige. 23 stepene je u Novom Sadu, u Beogradu i Kragujevcu 22, u Nišu 20. Danas pretežno sunčan i toplo, uveče mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljevina u planinskim predelima na jugozapadu i jugoistoku. Najviša temperatura do 32 stepena.
Dva puta odlagana, i to najpre zbog predsjedničkih izbora u Srbiji, a onda i vanrednih parlamentarnih na Kosovu, u Evropskom parlamentu u Strasburu počeće rasprava o nacrtima rezolucija koje obuhvataju Beograd i Prištinu. Rezolucija o Srbiji ukazuje na napredak u oblasti ekonomskih reformi, saradnje u regionu i pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, kao i na otvaranje novih poglavlja u eurointegracijama. Istovremeno od Srbije se traži veće zalaganje u borbi protiv korupcije, promociji nezavisnog sudstva, zaštiti slobode medija i manjinskih prava, usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom. Nacrtom rezolucije o Kosovu, o kojoj se odvojeno raspravlja, od Prištine se traži formiranje zajednice srpskih opština. Glasanje o rezolucijama očekuje se toku sutrašnjeg dana. Iz Strasbura za Vesti u 9, Nataša Jokić.
U tekstu nacrta rezolucije u Srbiji naglašava se da su, citiram, hitno nužni dalji koraci kako bi se rešila sva otvorena pitanja u dijalogu Beograd-Priština, s tim da obe strane krenu u punu primjenu dogovora. Dodaje se da to znači i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Poziva se Evropska služba za svoje poslove da vrši procene onoga što čine dve strane u sprovođenju svojih obaveza. U predlogu rezolucije ocenjuje se da je Srbija ostvarila određeni napredak u pravosuđu, ali da nezavisnost pravosuđa nije sprovedena na delu. Izražava se zabrinutost zbog izostanka napretka u borbi protiv korupcije. Pohvaljuje se aktivna uloga Beograda u međunarodnoj i regionalnoj političkoj saradnji i napredak u suzbijanju organizovanog kriminala. Pozitivno se ocenjuje napredak Srbije na planu razvijanja tržišne ekonomije i smanjenja budžetskog deficita. Konstatuje se da postoje zakašnjenja sa upotrebom pomoći Evropske unije Srbiji iz predpristupnih fondova i ocenjuje se da je razlog tome nedovoljna efikasnost institucija u Srbiji. Srbija se poziva da u skladu sa svojim statusom kandidata za članstvo postepeno usaglasi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom, uključujući tu i politiku prema Rusiji. Izražava se žaljenje zbog održavanja zajedničkih vojnih vežbi Srbija-Rusija. Poziva se Srbija da više javno govori o strateškoj odluci da se Srbija integriše u Evropsku uniju, kako bi se srpsko stanovništvo bolje upoznalo između ostalog i sa visinom financija koje u Srbiji dolazi iz budžeta Evropske unije.
O tome gdje je Srbija danas na putu eurointegracija, koliko je učinjeno, a koji su preostali najveći izazovi, u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Evropski parlament traži da Evropska unija o pregovorima o članstvu sa Srbijom otvori nova, tehnički već spremna poglavlja i navodi da je Srbija učinila važne korake. Na kojim poljima je naša država najviše napredovala?
Ono što se u finansijskom sektoru dešava, dakle, to je nešto što se čini da je najboljom ocenom ocenjeno u ovom izveštaju koji bi trebalo uskoro da bude i usvojen.
Svakako najveći izazov ostaje odnos Beograda i Prištine. Završeni su izborni procesi u Srbiji i na Kosovu. Kada se može očekivati nastavak dijaloga i koliko ovakve rezolucije mogu da ubrzaju rešavanje pojedinih pitanja, pre svega formiranje zajednice srpskih opština?
Važna procena u izveštaju Evropskog parlamenta je upravo činjenica da je Beograd učinio mnogo da dođe do napretka u dijalogu između Beograda i Prištine. Upravo zbog toga se i predlaže da ona poglavlja koja su u ovom trenutku spremna budu otvorene. Dakle, važno je da postoji taj kontinuitet u procesu integracija. Pitanje ekonomskog i društvenog napretka je svakako još jedna od onih koji predstavljaju ključ za odnose sa Evropskom unijom. Predstoji jedan period u kojem treba utvrditi dalji format nastavka razgovora između Beograda i Prištine, u kojem se očekuje da bi moglo doći do promene nivoa pregovorača, odnosno da iz Beograda i Prištine potencijalno nastave da učestvuju predsjednici, odnosno na prethodni format kada su to bili premijere.
Gotovo svaki put kada se podnose određeni izveštaj, pišu rezoluciju, upućuju kritike zvaničnom Beogradu, uvek se ističu borba protiv korupcije, nezavisno sudstvo, zaštita slobode medija, manjinskih prava, usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom. Zašto su to oblasti u kojima, prema procenama evropskih zvaničnika, se najsporije napreduje?
Sve ono što ste naveli su neke od primedaba koje su se našle u izveštaju koji će biti usvojen pred Evropskim parlamentom. Dakle, vladavina prava je jedna od ključnih oblasti u kojoj se mora raditi na putu ka evropskim integracijama. Upravo zbog toga poglavlja 23 i 24, u koje spada inače i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, su neka od najkompleksnijih. Čini mi se da ovog puta odnos prema manjinama je ocenjen dobro. Naravno, uvijek imate amandmane različitih zemalja članica koje dodatno podlače nešto što je u njihovom direktnom interesu, ali ne znači da će svi amandmani na takav način biti i usvojeni. Uvek se spominje naravno i pitanje slobode govora, stanje u medijima. Prvi put se ove godine pominje i konkretno slučaj Savamale kao onaj koji nije još uvek procesuiran. Finalni rezultat je da Evropski parlament u potpunosti podržava dalji proces otvaranja poglavlja sa Evropskom unijom.
Hvala vam na razgovoru. Naš sagovornik bila je Aleksandra Joksimović.
Prijedno.
Dok Beograd istrajava na politici balansiranja između Brisela i Moskve, dotle evropski zvaničnici, kao što smo čuli, insistiraju na usklađivanju spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom. Istovremeno, naša država je i vojno neutralna i po tom pitanju pokušava da sarađuje i sa Moskvom, ali i sa NATO-om kroz program Partnerstvo za mir. Kao dokaz te činjenice govori i podatak da vojska Srbije gotovo istovremeno učestvuje na dve različite vojne vežbe, jedne u bazi Jug kod Bujenovca sa armijama 8 država, među kojima je i nekoliko članica NATO-a. Sa druge strane, u Belorusiji je u toku još jedna antiteroristička vojna vežba pod imenom Slovensko bratstvo, u kojoj Srbija učestvuje uz Rusiju i zemlju domaćina. Predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, kaže za Vesti u 9 da je za sada politika i Moskva i Brisel uspešna.
Imajući u vidu dosadašnji razvoj događaja, Srbija očigledno balansira i pokušava da prosto održi saradnju na obe strane, čak i intenzivira u raznim oblastima. Međutim, dominantni okvir, što pokazuje i intenzitet vojne saradnje, dominantni okvir je ipak NATO i opredeljenje Srbije za članstvo u Evropskoj uniji u velikoj meri određuje i saradnju i saveze i u drugim oblastima. Ukoliko se tu ne bude ništa menjalo u opredeljenju Srbije, još izvesno vreme ovakva situacija može biti održiva.
Jelica Minić naglašava da je opredeljenje Srbije jasno. Put ka Evropskoj uniji je politički i strateški cilj.
Otvorit će se još dva poglavlja, upravo je to najavljeno. Kada se pogledaju činjenice i statistika, onda tu nema dileme. Međutim, šalju se dosta protivrečni signali, tako da se stvara klima u javnosti da je Rusija mnogo značajniji partner nego što to zaista jeste. Rusija jeste bitan energetski partner, da kažemo, izvor uvoza energenata, a takođe u percepcijama javnosti smatra se da je Rusija bitna za bezbednost Srbije. Ali kada se radi o vladavini prava, kada se radi o prosperitetu, rastu standarda, kada se radi o školovanju, radu i inostranstvu, tu i u percepcijama stanovništva Evropska unija ipak ima značajnu prednost.
Također upadljiva je razlika i kada se pogledaju donacije u vojnoj opremi koje su pristigle iz država članica NATO-a s jedne i Rusije s druge strane. Od 2014. do danas i zemalja NATO je, prema zvaničnim podacima, Srbija u donacijama dobila oko 12 miliona evra, dok posljednja zabeležena donacija Rusije je od pre 3 godine i iznosi oko 50.000 evra.
A posle prijema Crne Gore u NATO pakt, Srbija bi uz Bosnu i Hercegovinu uskoro mogla da postane država potpuno okružena zemljama članicama Severnoatlantskog pakta. Naime, trenutno je i Makedonija van NATO saveza, ali prema rečima tamošnjeg premijera Zorana Zajeva, njegova zemlja bi mogla da se pridruži NATO u Evropskoj uniji pod imenom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, kako bi se okončao dugogodišnji spor sa Grčkom, zbog kojeg su blokirane težnje Skoplja ka evroatlantskim integracijama. O tome kako je prihvaćena ideja da Makedonija zbog evroatlantskih integracija promeni ime. Za vesti u 9 iz Skoplja se javlja urednik lista Dnevnik Branko Đurđevski.
Osim reformi, čeka li Makedoniju i promjena ustavnog imena zemlje kao ispunjavanje uslova za prijem u NATO i Evropsku uniju? Sudeći po onome što je kazano na susretima makedonskog premijera Zorana Zajeva i najviših briselskih evroatlantskih funkcionera, može se očekivati nešto tektonsko. Sada je istinski momentum da se rešava pitanje imena i da se napravi kompromis. Nadam se da ćemo iskoristiti ovu situaciju, rekao je posle sastanka evrokomesar za proširenje Johannes Hahn. Zajev je pak sa svoje strane rekao da ako se ima prijateljski odnos, moguće je da se nađe rešenje za sve. Grčki ministar za spoljne poslove Nikos Kosijas još u nedelju, međutim, otvoreno je poručio da Makedonija mora promeniti ustavno ime da bi oni dali saglasnost za prijem u Evropsku uniju i NATO. Grčka je automatski odbila i mogućnost koju su novi makedonski funkcioneri najavljivali ovih dana. Zemlja da bude primljena pod referencom FIROM, odnosno kao bivša Jugoslovenska Republika Makedonije. Znači, najavljuju se brzi pregovori oko ustavnog imena zemlje, to i postizanje kompromisa. Indikativno je da se sa makedonske strane ne potencira kategoriznost u nemenjenju ustavnog imena. To juče nije potencirala ni glavna opozicijska partija VMRO-DPMNE u svom saopštenju. Glavno insistiranje je da se začuva makedonski identitet.
Islamska država pozvala je svoje pristalice da napadaju Sjedinjene Američke Države i Evropu tokom meseca Ramazana koji je počeo pre 2 nedelje. Država je od početka ove godine preuzela odgovornost za napade u Britaniji, Egiptu, Iranu i na Filipinima u kojima su poginule desetine ljudi, a stotine ranjene. Pregled vesti iza sveta pripremila je Zorana Bokan.
Portparol ekstremističke islamske države Abu al-Hasan al-Mudžaher pohvalio je preko interneta prošlonedeljne napade u Teheranu i ocenio da je Iran slabiji od paučine. Pozvao je na nove napade na Iran, Rusiju i Australiju uz obrazloženje da se nebo dostiže pod senkom mačeva. Vrhovni lider Irana Ajatolah Ali Hamnei optužio je Sjedinjene Američke Države za nestabilnost na Bliskom istoku. Naglasio je da je Amerika stvorila islamsku državu i da je borba Vašingtona protiv islamske države laž, prenosi Reuters. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da je najhitnija i najopasnija pretnja za mir i bezbednost u svetu Severna Koreja. Mattis je izrazio zabrinutost zbog pretnje koju za mir u svetu predstavlja program nuklearnog naoružanja Severne Koreje i dodao da je ta pretnja aktuelna i očigledna. Vazdušni embargo koji od početka zalivske krize uveden Kataru odnosi se samo na aviokompanije i avione iz Katara, precizirale su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sud u Moskvi osudio je ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog na 30 dana zatvora zbog stalnog kršenja zakona o organizovanju javnih skupova, prenosi Reuters. Bela kuća snažno je osudila privođenje Navalnog i demonstranata širom Rusije tokom demonstracija protiv korupcije i zatražila da se smesta puste na slobodu.
U Haškom tribunalu trebalo bi da počne ponovljeno suđenje nekadašnjim čelnicima državne bezbednosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, optuženima za zločine nad Hrvatima i muslimanima tokom sukoba od 1991. do 1995. godine. Oni su nakon prvog suđenja bili oslobođeni svih optužbi, ali je žalbeno veće tribunala tu odluku ukinulo i naložilo da se suđenje ponovi. Iz Haga izveštava Miloš Milić.
14 godina od kada su se prvi put pojavili u sudnici Haškog tribunala Stanišić i Simatović i dalje su na početku suđenja. Oni su optuženi za osnivanje, pomoć, podršku i rukovođenje tajnim policijskim i paravojnim jedinicama koje su od 1991. do 1995. počinile zločine u Hrvatskoj i BiH. Presudom iz 2013. najpre su oslobođeni, ali je žalbeno veće krajem 2015. naložilo ponovno suđenje koje danas počinje uvodnom reči tužioca Douglasa Stringera. Ne očekuje se da tužilaštvo u ponovljenom procesu izvede i jedan novi dokaz ili ispita novog svedoka, a odbrana će imati pravo da ih unakrsno ispita. Zbog zdravstvenog stanja optuženog Stanišića suđenje će se odvijati samo 3 dana nedeljno. I Stanišić i Simatović su se nedavno vratili sa privremene slobode u Haški pritvor u Ševeningenu. Branioci smatraju da je obnovljeno suđenje nepravda prema njihovim klijentima i zbog činjenice da će se Stanišiću i Simatoviću suditi možda čak i 20 godina ukupno. Iako će se suđenje održavati u istoj zgradi kao i svi dosadašnji haški postupci, ovaj proces je prvi koji će biti u nadležnosti takozvanog mehanizma za međunarodne krivične tribunale, što je pravni naslednik Haškog tribunala. Pred samim tribunalom ostaju nedovršeni prvostepeni postupak protiv Ratka Mladića i žalbeni protiv Radovana Karadžića i osmorice Hrvata optuženih za zločine nad muslimanima u samoproglašenoj Herceg Bosni.
Nastavak suđenja u slučaju Srebrenica osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravice kod Vratunca zakazan je za danas u specijalnom sudu u Beogradu. Najavljeno je saslušanje zaštićenih svedoka. Suđenje je počelo 6. februara ove godine, a optuženi koji se brane sa slobode odbacili su navode optužnice.
Slušate vesti u 9. Danas se očekuje pokretanje nacionalnog registra nestalih lica Srbije. Osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, kaže za vesti u 9 da je cilj da se na jednom mestu imaju podaci o nestalim, kako bi oni bili brže pronađeni.
Sama svrha jednog ovakvog registra je jedan veliki broj nestalih građana naše zemlje o kojima se malo ili maltene ništa ne zna. Moram da istaknem da svake godine da je prosek nestalih građana naše zemlje odraslih ljudi oko 1500, a da je prošle godine nestalo 1113 dece. Doduše 97% uglavnom se i reše pozitivno. Uglavnom to jesu, kad pričamo o deci, bežanja iz domova, iz porodica, zbog raznih razloga, ali nažalost postoji još uvek broj dece i građana i odraslih ljudi koje još uvek nismo pronašli. Sada mi ovog puta i pozivamo sve ljude, ukoliko imaju svoju rodbinu ili decu koja im je nestala, da nam se jave ili na mail ili na telefon fondacije Tijana Jurić koji će biti, koji je na sajtu trenutno fondacije, a sam sajt nestalih lica će početi sa radom do kraja juna narednih dana.
Kaže za vesti u 9 osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić.
9:18. Golden State Warriors i novi su šampioni NBA lige. U 5. utakmici finala pobedili su ekipu Cleveland Cavaliers sa 129-120. Počela je finalna serija domaće košarkaške superlige. Opširnije o sportu ovog jutra Saša Mikić.
U prvom meču superfinala Košarkaške lige Srbije, Crvena zvezda u dvorani Aleksandra Nikolić naprosto je raznela FMP iz Železnika. Meč koji je za sve navijače bio besplatan, završen je trijumfom crveno-belih sa 94-66. Revanš se igra u sredu, u Železniku od 18:30. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije, nakon obavljenih priprema, polako se pakuje za Češku, gde će se igrati evropski šampionat. Prvi rival, zvaničnim prvakinjama Evrope i bronzanim na olimpijskim igrama u Riju, bit će selekcije Grčke u petak od 18:00. Ženska i muška rukometna reprezentacija Srbije igraće u sredu u Nišu utakmice kvalifikacija i imaće priliku da istog dana izbore plasmane na 2 velika takmičenja. Rukometašice će se sastati sa Italijom u 18:00, a muška ekipa u 20:45 sa Poljskom i sve to u hali Čair. Ženska reprezentacija je u prvom duelu baraža pobedila Italiju u Padovi sa 33:23 i blizu je odlaska na svetsko prvenstvo. Rukometaši su lideri svoje kvalifikacione grupe za evropski šampionat u Hrvatskoj i pobedom nad Poljskom obezbedili bi plasman na završni turnir.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, svić.
Talasanj.
Šta novi raspored snaga na kosovskoj političkoj sceni donosi srpskoj zajednici? Kakva je sudbina briselskih pregovora posle pobede takozvanog ratnog krila albanskih partija? Govore predstavnici Srpske liste, Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba i analitičari iz Prištine, Fadil Ljepaja, iz Beograda, Zoran Milivojević. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu su 22 stepena, u Beogradu 23, u Kragujevcu 24, u Novom Sadu 25 stepeni. Danas sunčano i toplo, dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i toplo. Samo se na severu zemlje ujutru i prepodne očekuje malo i umereno oblačno i suvo, a krajem dana i u večernjim satima u planinskim predelima na jugozapadu i jugoistoku uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana pretežno sunčano i toplo sa slabim zapadnim severozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 31 stepen.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.